Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге Русия дәүләт думасына сайлау алдыннан тауыш бирү праймеризлар нәтиҗәсен игълан итәргә ашыкмый. Әлегә бары тик иң күп һәм иң аз тауыш җыючылар бишлеге генә билгеле. Татарстанның беренчә шәһәрендә узган тауыш бирүдә иң күп тауыш җыючылар президент Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русия дәүләт думасы сайлауларына Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русия дәүләт думасы сайлауларына Татарстанның Бердәм Русия фиркасыннан кандидатлар исемлегенә аз булса да ачыклык кертелде кебек. Фирка республика шәһәрләрендә узган праймериз нәтиҗәләрен артык сөйләргә теләми булса кирәк. Сайлау алды тавыш бирүдә бары тик беренче һәм аз тавыш җыючы бишлекләрдәге исемнәрне әйттеләр. Чалыда узган сайлаулар шаккатыргыч нәтиҗәләр бирмәде. Гаҗәпләнәсе юк. Биредә иң күп тавыш җыючы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аңардан соң Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия дәүләт думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов, Чалы шәһәре башлыгы Уасил Шәһразиев һәм Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов. Түбән Камада да хәлләр шулайрак. Биредә Миңнеханов, Мөхәммәтшин, Муратовтан башка бишлеккә Түбән Кама башлыгы Айдар Метшин һәм Русия дәүләт думасы депутаты Алина Кабаева кергән. Әлмәттә беренче бишлектә Миңнеханов Мөхәммәтшин белән бергә Әлмәт районы башлыгы Ришат Әбүбәкиров, Татарстан дәүләт советы Бердәм Русия фиркасы башлыгы Рубин футбол такымы президенты Александр Гусев һәм вице-премьер Рауль Муратов бар. Бөгелмәдәге уздырылган праймериз нәтиҗәләренә дә әлләни аптырысы түгел. Монда да беренчелектә Миңнеханов белән Мөхәммәтшин. Аларга иптәшкә Бөгелмә районы башлыгы Илдус Касымов, Әлмәт район башлыгы Ришат Әбүбәкиров һәм Лениногорск башлыгы Рәгат Хусаинов бар. Бернинди дә яңалык юк. Ичмасам араларына одашып кергән бер генә дә яңа исем юк. Ялгыш кына башка исемлек кешене язып куйсалар күңелле булыр иде. Хич югы Вали Галиев дигән кеше керсә, бу сайлауларга аз гына булса да интрига тудырыр иде. Аннары мондый нәтиҗәләрне белер өчен зурлап праймеризлар уздырып акчаны да, вакытны да исраф итеп торасы юк. Бишлеккә керүчеләрне мәктәп укучысы да күз йомып әйтеп бирә ала. Бизнес онлайн газетасы сайлау алды тавыш бирүдә Рауль Муратов белән Александр Гусевның исемнәре Русия дәүләт думасына Татарстаннан булган Бердәм Русиянең төп исемлегендә булачак дип фаразларын җиткерә. Рубинның соңгы җиңүләре Гусевка Мәскәүгә депутат итеп китәргә мөмкинлек бирер дип саный Бизнес онлайн. Фирканың артта сөйрәлеп баручылары да игълан ителде. Чаллыда иң аз тавыш җыючылар Русия дәүләт думасы депутаты Марат Загидулов, Чүпрәле район башлыгы урынбасары Александр Шадриков, Русия дәүләт думасы депутаты Александр Козловский, шулай ук алар белән бердәттә Тәтеш районының башкарма комитеты башлыгы Аркадий Семенечев, Татарстанның диңгез җыелышы вәкиле Владимир Дмитриев бар. Түбән Камада артта сөйрәлүчеләр арасында да шулык дип депутатлар. Бу шәһәрдә иң аз тавыш җыючыларга шулай ук Лениногорск техникумы директоры Игорь Врублевский, Татарстан азык-төлек һәм сәүдә министры урынбасары Шәфкать Сунагатов, Русия дәүләт думасы депутаты ярдәмчесе Рауль Сиражиев бар. Әлмәттә, артта калучылар бишлеге башында Таттранс гидромеханизм ширкәтенең башлыгы Алексей Кривоносов, Азина бер коммуналь хуҗалык идарәсе рәисе Вячеслав Шелоханов, Вокер эшлекле үзәгенең башкаручы директоры Максим Мухин, бәйрәмнәр программасы дирекциясе директоры Игорь Сивов, социаль һәм гуманитар белем институты ректоры ярдәмчесе Иван Шестриков та бар. Бүгелмәдә дә Марат Загидулов аз тавыш җыйган бишлекнең башында тора. Аның белән бергә шулай ук биредә Алексей Кривоносов, Максим Мухин, Аркадий Семенечев һәм Яшел Үзәндәге Бердәм Россия фиркасы башлыгы Вячеслав Кунгуров бар. Моңардан шундый нәтиҗә чыга. Татарстаннан Бердәм Русия фирка исемлегендә Марат Загидулов, Александр Козловский булмаячак. Шушы исемнәрдән башка праймериздә тагын кемнәр булачагы билгесез. Халыкка бары тик иң күп һәм иң аз тавыш җыючылар бишлеге генә әйтелде. Алардан тыш Бердәм Русия исемлегендә кемнәр барлыгы турында журналистларга комментар бирүче юк. Моны әлегә дәүләт сере кебек саклыйлар.
Русия дәүләт думасы сайлауына Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.